Rikosasioiden käsittelyyn on tulossa ensi vuoden alusta uusi keino, syyteneuvottelu. Onko se sama kuin Amerikan elokuvista tuttu plea bargain, se selviää tässä lähetyksessä. Sateenkaariperheiden lapset voivat vähintään yhtä hyvin kuin muissa perheissä. Tämä on tutkimustulos useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Nyt asiaa ryhdytään tutkimaan myös Suomessa. Ensi vuoden alusta aloittaa toimintansa uusi tutkimuslaitos Luonnonvarakeskus, tapaamme sen pääjohtajan. Ja eduskuntahan on vielä koolla, joten tuttuun keskiviikkoisen malliin päätämme lähetyksen vallattomasti valtiopäivillä. Mutta aloitamme uutisistakin. Kuultiin nyt myrskyä. Kello tulee 14.04. Kuuntelet ajantasaa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Ja hyvää iltapäivää meteorologi Toni Hellinen. Tervetuloa studioon.
Kiitos, kiitos.
Niin tosiaan, onko tämä nyt sitten talve ensimmäinen myrsky?
No äkkiseltään varmaan ainakin yksi näistä voimakkaimmista nyt tässä, jos puhutaan tämän syksyn ja alkutalven myrskyistä. Ja kaiken kaikkiaan tämä syksy ja alkutalvi on ollut kyllä tavanomaista, voisiko sanoa, hiljaisempi myrskyjen suhteen.
Ja tuolla tällä hetkellä taitaa Britteisaarilla olla todella kovia tuulia, mutta jos mennään tänne lähemmäs, niin missä päin tuulet ovat yltäneet myrskylukemiin?
Lounaisilla ja läntisillä merialueilla keskituuli on puhaltanut yli tuon myrskyrajan, eli yli 21 metriä sekunnissa, ja voimakkain tuulenpuuska on mitattu länsirannikolla lähes 30 metriä sekunnissa, eli kyllä tämä melko voimakas myrsky on, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen voimakas.
No tosiaan, niin kuin uutista kuultiin, matkustajalaiva Vaasa Express jäi tänä aamuna Uumajan satamaan Merenkurkussa tuulen vuoksi, ja Viking Line perunut yhden Rosella-laiva edestakaisen aamuvuoron. Tuolla varmaan moni on vielä tänään menossa esimerkiksi Tallinnaan jouluostoksille. Ylipäänsä minkälaista kyytiä tuolla merillä tänään on tiedossa?
Vähitellen läntisellä merialueella varmaan nuo kovimmat tuulet alkavat nyt hellittää, eli tuohon säärintamaan liittyvät sateet on jo saapuneet läntisimpään osaan maata, ja yleensä nämä voimakkaimmat tuulet puhaltaa juuri tuossa rintaman etupuolella sadealueen etureunassa. Mutta kyllä tässä vielä iltapäivän, illan ja yönkin aikana on sitten, sanotaan nyt kun tämä myrsky itäänpäin liikkuu, niin maa-alueella ja eteläisillä merialueilla voimakkaita tuulia tiedossa, ja yön aikana sitten viimeistään niin tuulet alkaa heiketä, mutta kyllä huomisestakin melko tuulinen päivä on tulossa, mutta tämä kaikkein voimakkain myrsky kyllä heikkenee yön mennessä.
No mihin myrsky iskee pahimmin, näkyykö se jostain kartalta?
Voi olla, että tuo länsirannikko oli nyt, mihin ne voimakkaimmat tuulet pääsi iskemään. Tuuli on tuommoinen etelä-lounainen, niin siellä tuo, sanotaanko, pyyhkäisymatka meren yli on pidempi, eli Suomenlahdella ei tulla mittaamaan niin kovia myrskytuulia, sillä silloin tuo tuulen kulkema matka meren yllä, missä maanpinnan kitka on pienempi, niin on vähäisempi, eli siellä ei tulla mittaamaan yhtä kovia tuulia kuin mitä läntisellä merialueella nyt tuossa alkuiltapäivästä oli.
No osaatko arvioida, millaisia tuhoja voi syntyä?
Puitahan on jonkin verran jo kaatunut, eli sähkökatkoihinkin on edelleen syytä varautua, mutta kuten tuossa mainitsin jo aikaisemmin, niin ei tässä nyt mitään poikkeuksellista ole tiedossa, että tavanomainen talvimyrsky, ja näitähän on lähes vuosittain, jos mennään vuosi takaperin, niin silloinhan näitä oli kolme samankaltaista, jopa voimakkaampaa lähestulkoon peräkkäisinä viikkoina, eli oli tämä Eino, Oskari ja Seija.
Joko tälle on annettu nimi vai odotetaanko, onko joku tietty raja, jolloin näitä aletaan nimeämään?
Se on vähän veteen piirretty viiva, että Ilmatieteen laitos nyt sitten viime kädessä ainakin voi myrskyn nimetä. En tullut kyllä vielä katsoneeksi, että kenen nimipäivä tänään nyt on, että jos tälle myrskylle nyt sitten nimi annetaan.
No tuleeko mukana vettä tai lunta?
Kyllä, tosiaan länsirannikolla sade on jo alkanut. Sade tulee länsirannikolla vetenä. Ja Lapissa sataa myös etenkin Länsi-Keski- ja Pohjois-Lapissa, ja Lapissa suurin osa sateesta tulee lumena, ja tässä voi itse asiassa vielä illan ja yön aikana niin Lapissa pyryttää lunta paikoin jopa yli 10 senttimetriä, eli huonoon ajokeliin on syytä varautua. Lumisateiden lisäksi myös sään nopea lauhtuminen heikentää ajokelia, ja lähes koko maassa ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi tässä nyt tulevan vuorokauden aikana.
No, koska tämä voimakkainen tuulien tai myrsky jakso sitten päättyy?
Huomenna torstaina ja perjantaina on hieman rauhallisempaa, mutta sitten lauantaina, joka on taas se Seijan päivä, niin on tiedossa uusi myrsky, ja silloin varmaan sitten voimakkaimmat tuulet tulee osumaan Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämerelle eli eteläisille merialueille, mutta tuo lauantaisen myrskyn reitti ja aikataulu on vielä hieman epävarmoja. Siinä oli kahdessa eri tietokonelaskelmassa kaksi aika erilaista ratkaisua tällä hetkellä tarjolla, eli sitä täytyy tässä vielä huomisen ja ylihuomisen aikana sitten tarkennella, että milloin ja missä nuo voimakkaimmat tuulet tulee puhaltamaan, mutta voi olla, että lauantai yönä niin eteläisillä merialueilla on sitten jälleen tiedossa myrskyä.
Mutta tuntuu siltä, että aika hyvin noita myrskyn kulkemisia pystytään nykyään ennustamaan.
Totta kai ne vuosi vuodelta paranee, mutta niin kuin nyt tämäkin on esimerkki, tämä lauantainen myrsky, että siihen on nyt enää 2 vuorokautta aikaa ja vielä on 2 aikalalle erilaista ratkaisua tarjolla, niin petrattavaa edelleen on ennusteissa.
Kuinka kova tuuli muuten sitten kaataa puuta, kun...
Se riippuu monesta tekijästä. Lehtipuiden osalta siitä, onko lehdet pudonnut jo puusta. No nyt tietysti on. Sitten tähän aikaan vuodesta alkaa vaikuttaa se, että onko maa roudassa. Ja tietysti sitten puuston ikä ja rungon vahvuus. Eli mitä tarkkaa raja-arvoa ei pysty kyllä.
Suoraan ei voi kertoa, että kun nämä metrit sekunnissa, niin silloin ei pysty
sanomaan. Ja siihen vaikuttaa sitten muukin paikalliset tekijät, kaikki maaston muodot ja tämmöiset. Että jos tuuli pääsee jossakin kanavoitumaan tunnelissa, niin... tai tämmöisessä tietyssä maaston muodossa, joka kerää sen tuulen voimakkaammaksi alueeksi, niin sekin voi vaikuttaa.
Tänään muuten taitaa olla Jutan nimipäivä, että
Niin taas muuten ollakin.
Tiedoksi vaan, että jos tässä niin kuin lähestytään sitä liipasinta, että pitää myrsky nimetä, niin se on sitten Jutta. Terveisiä vaan kaikille Jutta-nimen saaneille. Lyhyesti vielä, Toni Hellinen, siis mitä tässä on nyt ihan lähiaikana odotettavissa?
Eli voimakkaita tuulia nyt aluksi, mutta illan ja yön aikana voimakkaimmat tuulet heikkenevät, mutta maa-alueellakin tässä on etenkin maan etelä- ja keskiosassa vielä illan ja yön aikana voimakkaisiin tuulenpuskin syytä varautua. Ja myös runsaita sateita, etenkin Lapissa, missä sateet tulee lumena, niin tämä on syytä tien päällä huomioida. Ja sitten seuraava, mitä jännitetään, niin on tämän lauantai-yönä lähestyvä myrsky.
Kiitos Toni Hellinen.
Kiitos.
Ja sitten mennään rikosasioiden käsittelyyn, mihin siis on tulossa ensi vuoden alusta uusi keino, tällainen syyteneuvottelu. Milloin rikossyytteestä neuvottelu tulee kysymyksiä, mitä sillä tavoitellaan? Sitä selvittää nyt Suomen asianajajaliiton rikosprosessorioikeuden asiantuntijaryhmän vetäjä, asianajaja Satu Vartiovaara. Mira Stenström haastattelee.
Satu Vartiovaara, mistä syyteneuvottelujärjestelmässä on kysymys?
Siinä on kysymys tämmöisestä järjestelystä, jossa rikosasian epäilty tai vastaaja saa tunnustusta vastaan myönnytyksiä syyttäjältä. Esimerkiksi rikosten tutkintaa voidaan rajoittaa siten, että useista rikoksista tutkitaan vain yhtä tai joitakin, taikka sitten syyttäjä voi vaatia rangaistusta lievennetyltä asteikolta tuomioistuimessa.
Eli tunnustamalla rikoksen voi saada esimerkiksi lievemmän tuomion?
Kyllä.
Minkälaisiin rikoksiin tätä sovelletaan?
Tätä niin kuin lain mukaan ei voida soveltaa sellaisiin rikoksiin, joista voisi määrätä ankaramman rangaistuksen kuin 6 vuotta vankeutta. Lain mukaan sitä ei myöskään voida soveltaa esimerkiksi seksuaali- tai väkivaltarikoksiin. Tämä on tarkoitettu tämä järjestelmä ennen kaikkea monimutkaisten talousrikosvyyhtien perkaamiseen, niin sanotusti, jotka vie tällä hetkellä hyvin paljon resursseja oikeuslaitokselta, mutta mikään ei estä käyttämästä tätä muunkaanlaisiin rikoksiin, jotka veisivät paljon resursseja. Eli tämän ideana on kustannussäästöt, prosessin tehokkuus ja siihen liittyvät säästöt.
Mikä on asianajajaliiton näkemys, minkälaista säästöä tämmöisellä syyteneuvottelujärjestelmällä on mahdollista saada?
No me uskotaan, että tällä on mahdollisuutta ideaalisti toteutuessaan tai hyvin toteutuessaan niin kuin saada hyvinkin suuria säästöjä. Monet talousrikosoikeudenkäynnithän voi olla hyvin laajoja. Niissä kestää monta vuotta esitutkinta. Syyteharkintaa menee helposti. Vuodenkin verran aikaa voi mennä sitten oikeudenkäyntiin 2 tai 3 eri oikeusasteessa. Ja jos näissä on vielä paljon osallisia, 10 000 sivua aineistoa tyyliin, niin se on selvää, että jos näitä asioita voidaan jollain tavalla yksinkertaistaa ja edistää niiden niin kuin nopeampaa käsittelyä, niin se olisi varmasti kaikkien etu.
Mikä käsitys tällä hetkellä on siitä, että kuinka paljon tällaisella syyteneuvottelujärjestelmällä saataisiin asioiden käsittelyä nopeutettua?
Mä uskon, että tämmöisiä vanhoja, tuollahan on paljon tämmöisiä vanhoja odottavia talousrikosjuttuja ymmärtääkseni, jotka saattaa olla vuosikausia vanhoja, että saataisiin näitä niin kuin vähän tässä nyt esimerkiksi liikkeelle. Ja meidän oma toive on se, että niin kuin tämä on ollut myös tämän lain tarkoitus, että tämä olisi mahdollisimman etupainotteinen, eli kun aletaan epäilyä, syntyy tämä esitutkinta alkaa, aletaan tutkimaan, onko tapahtunut rikoksia ja mitä ja ketä niistä on syytä epäillä, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mietittäisiin yhdessä niin, että myös puolustus ja asianomistajan edustus olisivat mukana, että voidaanko tätä asiaa jollain tavalla niin kuin yksinkertaistaa, että lain mukaanhan syyttäjillä esimerkiksi ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta myöskään niin sanotusti luopua toimenpiteistä, eli luopua syyttämisestä tai rangaistusvaatimuksesta semmoisissa tapauksissa, joissa kuitenkin syytteen nostaminen tai asian tutkiminen voi olla hyvin epätarkoituksenmukaistakin. Eli tämä antaa siihen lisää mahdollisuuksia.
Jos tunnustaa, että minä olen tehnyt rikoksen ja siitä on sitten mahdollisuus saada tavallaan tuomiosta helpotusta, niin minkälaisia ongelmia tähän liittyy? Kuinka suureen asemaan tässä nousee esimerkiksi neuvottelutaidot, asianajajan ja tämän rikoksen tekijän neuvottelutaidot?
No erittäinkin suureen asemaan tietysti ihan neuvottelutaidot, mutta ennen kaikkea tietysti on tärkeää, että on tämä henkilö, joka tätä tunnustamista harkitsee, niin on mahdollisimman hyvin informoitu ensinnäkin omista perusoikeuksistaan, mutta myös kaikista siihen asiaan liittyvistä tiedoista, kaikista tiedoista, mitä siinä asiassa on kertynyt. Eli on mahdollisimman hyvä kokonaiskuva siitä, että mistä koko vyyhdessä on kysymys, ketä siinä on epäiltynä, mitä todisteita on kertynyt, eli miten todennäköisesti hänet siitä sitten tuomittaisiin jostain rikoksesta. Ja sitten toisaalta tietysti siitä, niistä seurauksista täytyy olla hyvin informoitu, että ymmärtää, että esimerkiksi vankeusrangaistuksesta olisi sitten ehdollinen tai ehdoton, niin seuraa rikosrekisterin merkintä ja tämän tyyppisiä asioita. Täytyy olla hyvin informoitu ja itse näen, että asianajoavun käyttäminen tämmöisissä neuvotteluissa on täysin välttämätöntä. Ja tämä lainsäädäntö lähteekin sitten siitä, että tässä on puolustajaan oikeus.
No minkälainen merkitys sillä on, että minkälaisissa olosuhteissa se tunnustus on saatu?
No erittäin suuri merkitys tietenkin on näillä olosuhteilla, joissa tunnustus on annettu. Että on hyvin tärkeää, että tämä tunnustus on annettu vapaaehtoisesti, vapaana kaikesta painostuksesta ja pakotteista, ja että se myös on aito. Eli että tämä järjestelmä ei kannustaisi tunnustamaan sellaisia tekoja, mitä ei ole tehnyt.
Eli jos tunnustaa, niin pitää ymmärtää, mitä tekee.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Kuinka tätä tullaan valvomaan käytännössä?
Me uskotaan, että ja toivotaan, että tätä tullaan valvomaan eri tavoin. Ja tähän liittyy monenlaisia erilaisia oikeusturvatakeita, joista on tärkeää huolehtia. Yksi on tietysti se, että on tämä oikeus omaa valitsemaansa asianajajaan tai oikeudenkäyntiavustajaan niin toteutuu, riippumatta siitä, että onko henkilöllä siihen varoja vai ei. Ja sitten toinen on sit tietysti, että tämä tiedonsaantioikeus oikeasti toteutuu myös, eli saa niin kun, kaikki ne tiedot, jotka voivat vaikuttaa siihen, että kannattaako se teko tunnustaa ja onko siitä tuomio ylipäänsä odotettavissa. Ja kaikki asiakirjat, todisteet ovat tiedossa, että tavallaan niin kuin bona fide tunnustetaan, eikä mitään semmoisia asioita, mitä ei pitäisi tunnustaa tai jota ei ole tehnyt. Ja sitten nämä fyysiset olosuhteet on hirveän tärkeät, että meillähän Suomessa vielä tänäkin päivänä pidetään tutkintavankeja niin sanotuissa poliisivankiloissa, ja me nähdään täällä Asianajajaliitossa, että näin ei tulisi tehdä. Ollaan nähty jo pitkään, ja myös Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on suositellut Suomelle jo pitkään, muun muassa viimeisimmän visiittinsä yhteydessä tänä vuonna, että tästä käytänteestä nyt heti luovuttaisiin, että tutkintavangit, eli ne vangit, joiden tulee olla, siis joita epäillään rikoksista, niin tämä vapauden menetys toteutettaisiin tutkintavankilassa eikä poliisivankilassa, jossa on paremmat fasiliteetit esimerkiksi puolustuksen valmisteluun ja jossa saadaan niin sanotut tutkintavankien erityisoikeudet toteutumaan paremmin. Kaikki se liittyy siihen, että täytyy pystyä takaamaan se, että henkilö pystyy oikeasti myös sitten arvioimaan sen mahdollisen tunnustuksensa merkitystä, että hän pystyy toimimaan eikä vaan viru jossain putkassa niin sanotusti. Sitten tietysti pakkokeino, uhat on toinen, että jos mietitään tunnustuksen vapaaehtoisuutta, niin on kysyttävää, että mikä on sitten tunnustuksen vaihtoehto.
Näin sanoi asianajaja Satu Vartiovaara. Meillä on nyt puhelimessa valtionsyyttäjä Jorma Äijälä valtakunnansyyttäjän virastosta. Hyvää iltapäivää.
No, hyvää iltapäivää.
Kuinka aiheellinen huoli on epäiltyjen oikeusturvasta tässä syyteneuvottelujärjestelmässä?
Kyllä näiden epäiltyjen oikeusturvasta on pyritty erittäin hyvin huolehtimaan siinä lainsäädännössä, että niin kuin tuossa äskenkin tuli esille, niin on hyvin tärkeää, että siinä on tämä asianajaja ja sitten tämä vastaajan informointi näistä tiedoista, mitä tässä tutkintaviranomaisilla ja syyttäjällä jo on. Ja sitten painotan vielä tätä syyttäjän puolueettomuutta näissä asioissa. Ja erittäin tärkeä on myös tämä tuomioistuimen rooli, joka sitten varmistaa, että sitten siinä tunnustamisoikeudenkäynnissä, että tämä epäilty on tunnustaa edelleen sen rikoksen ja suostuu siihen tunnustamisoikeudenkäyntiin.
Te olette ollut kouluttamassa syyttäjiä tästä syyteneuvottelujärjestelmästä ja syyttäjille ollaan laatimassa myöhemmin aihetta koskevat pelisäännöt. Minkälaista ohjeistusta tästä on tulossa?
No kyllä tässä aika laaja ohjeistus varmasti tulee sitten, kun tässä on niin paljon näitä erilaisia menettelyvaiheita, että niitä täytyy ottaa huomioon, mutta tosiaan tämä ohjeistus ei nyt vielä ehdi tähän vuoden vaihteeseen, kun tämä laki tulee voimaan, koska ollaan huomattu, että tässä koulutuksessa saadaan jatkuvasti semmoisia asioita esille, joita on syytä huomioida sitten siinä koulutuksessa, niin oli järkevää järjestää näin päin tämä, että ensin käydään tämä koulutuskierros ja siinä saadaan niin kuin molemmin puolista informointia sekä syyttäjän kentältä että sitten tänne valtakunnan syyttäjän virastoon ja sen jälkeen sitten tämän yhteisen näkemyksen perusteella valmistellaan sitten näitä ohjeita.
Minkälaiset asiat syyttäjiä itseään tällä hetkellä huolettavat? Kuinka sitä voisi luonnehtia?
No kyllä, tästä tietysti yksi kysymys on se, että kuinka näitä asioita sitten ohjautuu tähän, että kuinka näitä löytyy näitä sopivia juttuja tähän menettelyyn. Että on kuitenkin aika tämmöinen niin kuin monipuolinen järjestelmä ja siinä on niin kuin useita tämmöisiä käsittelyvaiheita, jotka poikkeaa tästä normaalista prosessista, että sillä lailla saattaa olla niin kuin aika raskaskin menettely tietyissä tapauksissa, jos näitä ihan hyvin harvakseltaan vaan tulee sitten syyttäjien käsiteltäväksi.
No kuinka paljon tällaisella syyteneuvottelulla on mahdollista saada aikaan säästöjä ja tietysti sitten sitä tehokkuutta?
No niin kuin tuossa asianajaja Vartiovaara totesi, niin kyllä sitä on mahdollista saada sitten, jos niitä sopivia juttuja löytyy ja jo pelkästään siinä oikeudenkäyntivaiheessakin. Just jos oikeudenkäynti kestää muuten useita kuukausia ja sitten se voidaan parissa päivässä käsitellä sitten tässä tunnustamisoikeudenkäynnissä.
Onko siitä rahallista arviota olemassa?
Ei niitä ole laskettu sillä lailla.
No kuinka tätä tullaan sitten valvomaan, että kaikkien osapuolten oikeusturva oikeasti myös toteutuu, että ei tule tunnustaneeksi sellaista, mitä ei ole tehnyt?
No kyllä tuomioistuin on siinä keskeisessä roolissa ja tietysti myös syyttäjä, koska kyllä syyttäjät toimii puolueettomasti ja syyttäjän täytyy jo olla varma siitä, tai syyttäjä täytyy olla varma siitä, että se syytekynnys ylittyy siinä vaiheessa, kun ryhtyy tämmöiseen syyteneuvotteluun ja sitten tuomioistuin varmistaa, että siinä on sitten tuomitsemiseen riittävä näyttö sitten siinä on tunnustamisoikeuden käynnissä. Mutta tosiaan sitten vielä tuommoista yleistä resurssivalvontaa, niin sitähän eduskunta edellytti sitten, että tätä just valvotaan tai selvitetään sitten, että kuinka paljon tässä säästyy resursseja ja siihenkin meillä on tarkoitus antaa sitten syyttäjille jonkinlainen ohje sitten, että tehdään arvio näissä jutuissa, jotka sitten käsitellään tässä menettelyssä, että kuinka kauan ne olisi kestäneet sitten normaalissa prosessissa ja kuinka nopeasti ne on tässä prosessissa vedetty läpi sitten.
Tuossa tuli jo esille se, että sitä nyt ei vielä tiedetä, kuinka paljon näitä juttuja tulee olemaan, mutta minkälainen arvio tällä hetkellä valtakunnansyyttäjän virastossa asiasta on?
No siinä työryhmävaiheessahan poliisi vaan esitti arvion, että niitä olisi vain 500 juttua suunnilleen vuodessa, ja sehän on tietysti aika pieni määrä, mutta en osaa sitä arvioida. Sen voi vaan todeta, että niissä maissa, joissa tällainen järjestelmä on, niin niissä sitä kyllä käytetään aika laajasti sitten, ja se on ihan välttämätöntä siinä, että tuomioistuin selviää niistä jutuista, mitä tuomioistuimella on.
Kiitoksia haastattelusta, valtionsyyttäjä Jorma Äijälä valtakunnansyyttäjän virastosta.
Joo, kiitos.
Mitä sanottavaa Alexander Stubbilla on niille arvostelijoille, jotka moittivat hallitusta saamattomuudesta ja pään pistämistä pensaaseen? Kuuntele pääministerin haastattelutunti, suora lähetys Kesärannasta, sunnuntaina kello 14.03 Radio Suomessa.
Nyt kello on 14.24 ja asiaa sateenkaariperheiden lapsista. He voivat vähintään yhtä hyvin kuin muissakin perheissä. Tämä on tulos useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Asiaa ei ole aiemmin Suomessa tutkittu, mutta nyt tutkitaan, koska Sateenkaariperheet ry tekee sen yhdessä Väestöliiton kanssa. Rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Anne-Mari Rajala tapasi tutkijan, joka ryhtyy toimeen ensi vuoden alussa. Hän on psykologian tohtori Kiia Aarnio.
Millaisia tutkimustuloksia on tullut muualta, kun on tutkittu sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia?
No, 40 vuoden ajan on tutkittu sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia, ja aina tulos on se, että näissä perheissä voidaan vähintään yhtä hyvin kuin muissakin perheissä.
Mihin se perustuu, että lapset voivat sateenkaariperheissä vähintään yhtä hyvin?
No, vanhemman seksuaalisella suuntautumisella ei ole vaikutusta, mutta varsinkin sitä hyvinvointia ja erityisen hyvää hyvinvointia selitetään sillä, että nämä vanhemmat ovat erityisen motivoituneita saamaan nämä lapset. Sateenkaariperheisiin ei synny vahingossa lapsia. Nämä vanhemmat on rohkeita, kun he ovat perustaneet nämä perheet, ja usein panostavat hyvin paljon lastensa hyvinvointiin.
Kiusaamista esiintyy niin kuin varmasti kaikkialla kouluissa, mutta sateenkaariperheiden lapset voivat silti hyvin. Millaisia syitä näet tähän?
No, yksi vaihtoehtoinen selitys on se, että lapsia kiusataan yhtä paljon sateenkaariperheissä ja muissa perheissä. Joko kiusaamisen syy on perhemuoto tai ulkonäkö tai koulumenestys tai joku muu asia. Ja toinen vaihtoehto on sit se, että sateenkaariperheen lapsilla on erityisen hyviä valmiuksia kohdata tästä kiusaamista, jotain sellaista kuin lämpimät suhteet vanhempiin ja toimivat ystäväsuhteet, ja myös koulun tuella on vaikutusta.
Millaisia suhteita on todettu olevan lasten ja miesparien välillä?
No, miesparien lasten tutkimus on erityisesti tämmöistä adoptiolapsien tutkimusta. Yhdysvalloissa miesparit aika yleisesti saattavat adoptoida lapsen, ja näissä tutkimuksissa on todettu, että lasten hyvinvointi on riippumatonta siitä, että onko heidät adoptoineet naispari, miespari vai vastakkaista sukupuolta oleva pari.
Onko jotain erityispiirteitä siitä, millainen on naisparien ja lasten suhde?
No, naisparit vaikuttavat olevan hyvin lämpimiä äitejä ja hyvin tasa-arvoisia parisuhteessaan. Ja naisparien nuoret ovat usein kertoneet, että he pitävät vanhempiaan hyvin lämpiminä ja hyvin sisukkuuteen ja rohkeuteen kannustavina.
Kiia Aarnio, olet nyt ryhtymässä tutkimaan tätä asiaa, sateenkaarilapsiperheiden hyvinvointia. Miksi tällainen tutkimus nyt tehdään?
Suomessa ei ole lainkaan tutkittu sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Ja tästä on jopa tullut noottia YK:lta, että Suomessa vähemmistöasemassa olevia ryhmiä ei ole tutkittu tarpeeksi. Ja tämä on yksi sellainen täysin tutkimaton ryhmä.
Millainen tutkimus nyt aiotaan tehdä?
Alkuvuodesta 2015 on tarkoitus kerätä kyselylomakeaineistoa 10-18-vuotiaita lapsilta ja heidän vanhemmiltaan.
Tutkitaanko siinä erityisesti haavoittuvuuksia vai vahvuuksia, vai minkä tyyppinen tutkimus se on?
Tarkoitus on keskittyä molempiin, että sekä niin vahvuuksiin että haavoittuvuuksiin, jotta saataisiin sitten tietoa sekä ihan perheiden omaan käyttöön ja lainsäätäjille ja palvelujärjestelmään.
Miten määrittelisit, että ketä itse asiassa tutkitaan, kun on olemassa esimerkiksi heteropareilta näyttäviä sateenkaariperheitä, joissa voi olla vaikka biseksuaali toinen vanhempi, niin mikä se on itse asiassa se ydinjoukko, jota tutkitaan?
Sateenkaariperheessä ainakin toinen vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Ja se, kuka kuuluu sateenkaariperheeseen, on oman määritelmän mukaista.
Tutkitaanko tässä myös uusperheitä?
Joo, mukaan kuuluu kaikki perheet, joissa toinen vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Eli useimmat 10-18-vuotias nuorista luultavasti onkin lapsia, jotka ovat syntyneet aiemmassa heteroparisuhteessa ja sitten eron jälkeen liittyneet sateenkaariperheeseen. Mutta nuoremmissa lapsissa on Suomessa jo enemmän sateenkaariperheisiin syntyneitä. Mutta kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.
Tutkimustulos voi olla se, että haavoittuvuuksia löytyy. Miten sateenkaariperheet ry:ssä suhtaudutaan siihen, että jos tutkimustulos onkin joltain osin negatiivinen?
No, tutkimustulos sinänsä ei voi olla negatiivinen, että jos löydetään jotakin haavoittuvuuksia, käy vaikka ilmi, että sateenkaariperheiden lapsia kiusataan enemmän kuin muita, tai joku tällainen huolestuttava tulos, niin se on tärkeää saada tietää, jotta siihen voidaan puuttua. Et sekä yhdistys voi kohdentaa toimintaansa sen mukaisesti ja sitten toisaalta vedota palvelujärjestelmän tuottajiin ja lainsäätäjiin korjatakseen sitten tämmöisiä epäkohtia.
Millaisia hyötyjä siitä voi olla, että löytyy vahvuuksia?
No, niistä voi kaikki perheet sateenkaaren väristä riippumatta niin ottaa oppia. Et kenties vastakkaista sukupuolta olevien pariskuntien perheetkin voi löytää sitten jotakin vahvuuksia, mitä näissä sateenkaariperheistä löytyy.
Tämä asia herättää paljon tuntemuksia ihmisissä ja kielteisesti suhtautuvat saattavat tarrautua siihen, että tutkimuksen toteuttaa sateenkaariperheet ry. Miten tästä tutkimuksesta tulee objektiivinen?
No, itse tutkijana olen tullut sinänsä ulkopuolelta, että minut on ihan palkattu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella tähän hankkeeseen tutkijaksi. Ja toisaalta tarkoitus on saada selville kaikki mahdollinen sateenkaariperheistä, eikä ole niin kuin tarkoitus saada mitään tietynlaista tarkoitushakuista tulosta esille. Että kaikki vastaukset otetaan mielellään vastaan.
Tutkija Kiia Aarnio, miten kansainvälisissä tutkimuksissa on nähty se, että jos vanhemmilla on mahdollisuus muodostaa sukupuolineutraali avioliitto tai tasa-arvoinen avioliitto, miten se vaikuttaa lasten hyvinvointiin?
No, ensimmäinen taso on lasten oma kokemus siitä, että heidän perheensä on ihan tavallinen perhe ja sellainen perhe, joka muu yhteiskunta hyväksyy perheeksi, että heidän vanhempansa saavat myös mennä naimisiin. Ja toinen on sitten, että kansainvälisessä tutkimuksessa ylipäänsä tulee tämä tulos, että naimisissa olevat parit pysyvät pitempään yhdessä, he ovat tehneet sen niin kuin sitoutumisen, ja se vanhempien sitoutuneisuus johtaa lasten hyvinvointiin tai on yhteydessä siihen.
Joissain tutkimuksissa on saatu myös ristiriitaista näyttöä jostain hyvinvoinnin alueesta. Esimerkiksi NLLFS-tutkimuksessa löydettiin ero, jonka mukaan naisparien nuorilla on enemmän käytösongelmia. On siis tärkeää saada lisää tietoa aiheesta. Tutkija Kiia Aarnion tekemän tutkimuksen loppuraportti on tarkoitus julkaista keväällä 2016. Sen sijaan heti ensi vuoden alusta aloittaa toimintansa uusi tutkimuslaitos Luonnonvarakeskus. Siihen yhdistyy maa- ja metsätalouden ja luonnonvaran tutkimus ja siitä tulemaan toiseksi suurin tutkimuslaitos. Keskuksen pääjohtajaksi on nimitetty professori Mari Vals. Häntä haastattelee Seija Rautio.
Luonnonvarakeskukseen eli LUKEen siis liitetään maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsän tutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja maatalousministeriön tietopalvelukeskus. Miksi tarvitaan näin laaja-alainen tutkimuslaitos?
Laaja-alaisuus on varmasti tämän luonnonvarakysymyksen yksi keskeinen lähtökohta. Eli me tarvitaan monialaista osaamista, monialaista tietämystä siihen, millä tavoin luonnonvaroja kestävällä tavalla voidaan hyödyntää. Näillä laitoksilla on pitkä perinteikäs historia, valtavat tietovarannot ja niiden yhteensaattaminen on nimenomaan se se seikka, jolla nyt pyritään saamaan uutta aikaiseksi.
Minkälainen visio siitä on, että kun nämä tiedot yhdistetään, mitä näissä laitoksissa on, niin mikä se synergia on, mitä sieltä haetaan?
Sieltä haetaan kykyä luoda uutta. Biotalous on nouseva, valtavan merkittävä, kestävän kasvun alue. Se luo uuden talouden edellytykset ja yhdistämällä se osaaminen, mitä näissä taloissa tällä hetkellä on, ne verkostot, joita näissä taloissa tällä hetkellä on, ne asiakkuudet, joita näissä taloissa tällä hetkellä on, luodaan edellytykset kansainvälisesti merkittävän tutkimusyhteenliittymän muodostumiselle.
Kaikki kolme tutkimuslaitosta edustavat oman alansa kärkeä. Miten näissä itse laitoksissa suhtaudutaan yhdistymiseen?
Varmaan odottavalla kannalla. Tätä yhdistymistähän ei tehdä niin kuin yhtäkkiä, vaan tästä on ollut päätös jo toista vuotta sitten ja tätä fuusiota on valmisteltu lähes 2 vuotta. Se on pitkä aika valmistelulle ja selkeästi tietynlaista myös valmisteluväsymistä on havaittavissa ollut tämän syksyn aikana. Eli odotus siihen, että nyt päästään oikeasti uuteen Lukeen on aika isolla ilmassa ja mä uskon, että toiveikkuutta siitä, että nyt me tehdään oikeasti uuden tyyppistä työtä. Se on semmoinen niin kuin alleviivaava asia.
Väsymystä vähän ja vähän toiveikkuutta, kenties myös epävarmuutta, jopa pelkoa. Keskuksen palvelukeskukseen tulee aluksi runsaat 1700 työntekijää. Toimipaikkoja yhdistyvillä laitoksilla olikin 40. Voisi kuvitella, että on paineita yhdistellä toimipaikkoja. Mitä vastaatte?
Paitsi paineita, niin se on myöskin järkevää. Eli jos ajatellaan, että millä tavoin luonnonvarakeskus voi toimia alueilla vahvasti, se tarkoittaa sitä, että Suomessa luonnonvarakeskus tulee toimimaan koko Suomen alueella, mutta niin, että siellä on vahvoja keskittymiä eri puolilla Suomea.
Mitä niistä voitte kertoa? Minkälaisia yhdistymisiä?
No, tällä hetkellä on päätetty jo, että luonnonvarakeskuksella on 4 päätoimipaikkaa. Pääkaupunkiseutu, Kanta-Hämeessä, Jokioinen, Oulu ja Joensuu. Eli tällaiset päätoimipaikat. Ja sitten se, että millä tavoin tätä keskittymistä alueilla rakennetaan, niin se varmasti lähtee siitä, että meillä on tämän kaltainen niin kuin nelikenttä ja siihen haetaan niitä paikallisia vahvuuksia mukaan. Tähän luonnonvarakeskuksen perustaminen liittyy tutkimuslaitosuudistukseen, jossa haetaan myöskin tutkimuslaitosten ja yliopistojen hyvin vahvaa yhteistyötä. Ja tässä on erinomainen niin kuin mahdollisuus hyödyntää koko Suomen yliopistokenttää myöskin, koska Luke toimii koko Suomen alueella.
Tällä hetkellä ihmisillä on kova huoli työpaikoista. Nyt on 1700 työntekijää. Mitä vastaatte työntekijöiden huoleen työpaikkojen säilymisestä?
Se on selvää, että kun mennään yhteen ja meillä on 1700 työntekijää, se on erittäin iso joukko henkilöitä. Ja nythän se työ, mikä käynnistyy, on se, että lähdetään katsomaan, että mitkä on ne ydinalueet, mitä haluamme vahvistaa. Ja mun viesti työntekijöille on se, että haluan, että luonnonvarakeskus onnistuu tässä työssään. Ja se tarkoittaa sitä, että me luodaan luonnonvarakeskuksen yhteiskunnan elinkeinoelämän toimijoiden kanssa uuden tyyppistä biotalouden toimintaa, mikä synnyttää niitä työpaikkoja Suomeen. Siellähän on erittäin kovat kasvutavoitteet esimerkiksi biotalous. Strategiassa 100 000 uutta työpaikkaa Suomeen biotalouden alueella. Ne on niitä työpaikkoja, jotka myöskin ovat meidän työntekijöille hyvin kiinnostavia.
Te johdatte nyt Suomen ympäristökeskuksen merikeskusta. Mitä oppia on saatu merentutkimuslaitoksen lopettamisesta ja sen liittämisestä Sykeen?
Siitä on saatu hyvin paljon oppia. Ja ehkä se keskeinen sanoma on se, että tämmöisissä muutosvaiheissa niin sen yhteisen kulttuurin luominen, luottamuksellinen avoin ilmapiiri työpaikalla, se on aivan A ja O siihen, että päästään eteenpäin. Ja toinen oppi, joka on se, on nyt kun katsotaan 5 vuotta taaksepäin merentutkimuslaitoksen tilanteeseen ja tähän päivään, niin se hieno osaaminen, se ydinosaaminen, mitä merentutkimuslaitoksessa on, se on uusiutunut, se on saanut uudet muodot, mutta se ei ole hävinnyt mihinkään. Päinvastoin, se on kasvanut ja voimistunut ja vahvistunut. Ja tämä on se viesti, mitä mä haluan myöskin luonnonvarakeskuksen henkilöstölle viedä.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on arvostettu tutkimuslaitos Suomessa. MTT:n koenavetta Jokioisilla on lopetettu, vaikka lypsykarjan jalostus oli perinteikästä ja korkeatasoista. Mitä Luken aloittaminen tarkoittaa MTT:lle jatkossa?
Mä uskoisin, että MTT:lle ja erityisesti niin kuin MTT:n asiakkaille, MTT:n tutkijoille Luken aloittaminen tarkoittaa sitä, että me vahvistetaan ruoka- elintarvikesektorin toimivuutta ja luodaan sinne vielä entistä vahvempi tutkimusinnovaatiopohja. Minusta on aivan selvää, että se, millä biotaloutta rakennetaan, on nimenomaan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, ja se on se meidän tehtävä.
Biotalous on tässäkin haastattelussa mainittu jo ainakin kahdesti. Se on siis se, missä on paljon toivoa ja tulevaisuuden näkymiä työllistäjänä ja tutkimusalana. Mitä te sanotte, minkälaisia mahdollisuuksia, mitä näköaloja, missä te haluatte olla mukana, ihan konkreettia?
Ihan konkreettisesti, jos ajatellaan biotaloutta, nythän puhutaan esimerkiksi vesiviljelystä. Akvakulttuuri, se on maailmalla nouseva alue. Se, että millä tavoin ruoka tuotetaan laadukkaasti lähellä, se on proteiinirikasta, laadukasta. Me halutaan olla mukana vesiviljelypuolella tekemässä tätä mahdolliseksi, ja se edellyttää sitä, että meillä on ymmärrystä siitä genomiikasta, meillä on ymmärrystä kaloista, meillä on ymmärrystä levistä, meillä on ymmärrystä, miten tämä kaikki kytkeytyy vaikkapa energiatuotantoon, millä tavoin me huolehditaan siitä, että me tehdään sitä energiatehokkaasti, millä tavoin me huolehditaan siitä, että me tehdään sitä vesivarojen kannalta tehokkaasti, eli millä tavoin akvakulttuuria rakennetaan suljettujen kiertojen kautta. Ja tähän me kytketään tietenkin, tämä ei ole valtion tehtävä, mutta tutkimuslaitoksen tehtävä on innovoida tätä uutta yhdessä uusien liikkeelle lähtevien yritysten kanssa. Ja puhtaat teknologiat, PK-yritykset, joiden kautta tätä voidaan kansainvälistää ja viedä kansainväliselle kentille. Se on se tapa, jolla niin kuin näitä uusia työpaikkoja myös Suomeen syntyy.
Näin kertoi tämän uuden luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Mari Vals. Häntä haastatteli Seija Rautio. Ja katsotaanpa, ei vielä hirveästi ole tuolla ainakaan lähetysikkunassa analysoitu tulevaa suurta tutkimuslaitosta, mutta eiköhän se vähän aluehallintoviraston malliin sitten hoida lähes kaiken omalla alallaan. Mutta sitten on aika vaihtaa aihetta ja lähteä vallattomasti valtiopäiville. Siellä ollaan taloudellisessa kriisitunnelmissa ja mietitään, millaiseen asentoon sote-uudistus vielä päätyykään. Valtiosalista jatkaa Annu Passo ja kansanedustaja vieraineen.
Kriisitunnelman lisäksi täällä on kyllä vähän myös joulutunnelmaa. Täällä on joulukuusi, valaistu joulukuusi tuolla valtiosalin nurkassa, mutta toden totta kriisitunnelmia eletään ja joulukaupan vaimeuskin kertoo siitä, millaisia aikoja, millaiset taloudelliset ajat Suomessa nyt ovat. Ehdotuksia talouden virkistämiseksi on kuultu kasvurahastosta pätkätöiden laillistamiseen ja tuloverojen alentamista vaativat jo melkein kaikki. Mikä tässä tilanteessa auttaisi, mikä toisi työpaikkoja? Sitä kysyjä vastaamassa ovat Osmo Soininvaara Vihreistä, Anne Kalmari Keskustasta ja toivon mukaan myös Kimmo Sasi kokoomuksesta saapuu pian tänne. Ja puhutaan myös sotesta. Eilen sote-lakiesitys vihdoin saapui eduskunnan suureen saliin. Puhuttiin maksumiehistä ja hyötyjistä ja siitä, minne palvelut karkaavat. Mennään näihin asioihin myöhemmin. Viitataan Kimmo Sasi paikalle, sieltä hän tulee. Mutta aivan aluksi tästä viime päivien tapahtumista Suomenlahdella ja muualla Itämerellä, jossa Venäjä lennättää kaikkia mahdollisia sotilaskoneitaan, pommikoneita, hävittäjiä. Eilen illalla loukattiin Viron ilmatilaa. Miten Suomen pitäisi tähän reagoida? Osmo Soininvaara.
No kai siihen pitää reagoida niin kuin nyt on reagoitu, että pitää käydä katsomassa ja muistuttamassa, että meidän puolelle ei tule, mutta kyllä mä oon hirveän surullinen tällaista kehityksestä ja että maailma aika ja Eurooppa näin nopeasti on luisunut näin ikävään ilmapiiriin.
Kyllä tämä todellakin Venäjältä on vähän turhaa ilmapiirin viilentämistä ja vähän turhaa voiman näyttöä. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy käydä tunnistamassa koneet ja osoittaa sitä, että emme hyväksy ilmatilaloukkauksia, mutta ottaa ihan rauhallisesti tämä tilanne.
Ja Kimmo Sasi saapui paikalle myös. Pitääkö tehdä vielä Suomen jotain muuta kuin käydä tunnistamassa näitä venäläiskoneita, jotka eivät Suomen ilmatilaa ole tässä yhteydessä loukanneet, mutta esimerkiksi Viron ilmatilaa loukkasivat ja lentelevät tuossa edestakaisin?
Tosiaan aktiviteetti on kasvanut merkittävästi viimeisen viikon aikana ja valitettavasti tämä koko suuri kuva pitäisi nähdä ja aina silloin, kun maailmantilanne muuttuu, niin lihaksia pullistellaan. Ja näin se oli vuonna 1939kin, silloin Natsaksa näytti voimaansa. Ja valitettavasti tuntuu siltä, että Venäjä on varustautunut sotilaallisesti, haluaa näyttää, että sillä on sotilaallista voimaa, haluaa osoittaa, että se haluaa olla suurvalta ja että tätä sen suurvalta-asemaa kaikkien pitää kunnioittaa. Tietysti sitten on jonkin verran merkitys sillä, että millä tavalla ne koneet käyttäytyvät, mutta meillähän on pari vuoden takaa tämä Gotlannin tapaus, jossa pääsiäisen aikana hyökkäysasetelmassa venäläiset hävittäjät lähestyvät Gotlantia. Tietysti silloin, kun se on ihan tavallisessa liikennöimissä, se ei ole niin vaarallista, se on vaan voimannostamista, mutta jos tämän tyyppisiä harjoituksia alkaa tulla, joita voitaisiin käyttää sitä sotilaisiin tarkoituksiin, niin silloin pitää olla todella huolestunut.
Mennään sitten tähän taloustilanteeseen. Puhutaan siitä, mistä virtaa Suomen talouteen, joka on kuudetta vuotta taantumassa. Jorma Ollila, entinen Nokian toimitusjohtaja, sanoi aamun Hesarissa, että häntä huolestuttaa poliitikkojen päättämättömyys, että näperellään sellaisten pikkuasioiden kuin eläkeläisten kalastuslupien kanssa. Suomen pitäisi hänen mielestään myös katsoa mallia Saksasta ja Ruotsista, ja tässä oletettavasti viitataan siihen, että näissä maissa on parannettu työllisyyttä leikkaamalla työttömyysturvaa, kiristämällä siis työttömyysturvaehtoja, alentamalla palkkaverotusta. Kannatatteko tätä? Pitäisikö Suomen lähteä samalle tielle?
No, tässä on kaksi eri linjaa, Ruotsin linja ja Saksan linja. Ja Saksan linja näytti ensin hyvältä. Ajateltiin, että erityisesti nuorisotyöttömyys suorastaan romahti näiden minijobsien avulla, mutta niistä näyttää tulleen sellainen loukko, josta ei pääse pois. Ja Ruotsin työn tarjonnan lisäämislinja ja semmoinen, jos erityisesti nuoret ohjataan hyvin nopeasti työhön, jos ne on työttömiä, niin se on toiminut paljon paremmin ja siitä on myös ikään kuin tie eteenpäin. Mutta tätä Ruotsin työn tarjonnan lisäämispolitiikkaa meidän pitää harjoittaa. Nyt joku voi kysyä, että mihin sitä nyt tarvitaan, kun on työttömyyttä, mutta meillä on sellainen tilanne, että jos nousukausi yhtäkkiä tulisi, niin se hyvin nopeasti kilpistyisi siihen, että yritykset alkaa kilpailla sitten siitä osaavasta työvoimasta, jota sitten kuitenkin on liian vähän tarjolla.
Eli Saksassa tosiaan on näitä pienipalkkaisia töitä, siis siellä on työttömyyttä vähän, mutta monet työpaikat ovat niin pienipalkkaisia, että ihmiset eivät sillä palkalla elä. No, Anne Kalmari ja Kimmo Sasi, oletteko samaa vai eri mieltä Soininvaaran kanssa?
No, kyllä keskusta on sitä mieltä, että ensisijaisen tärkeää on hakea sellainen yhteiskuntasopimus, missä kaikki tulee vähän vastaan ja jokainen tekee uhrauksia, että päästään eteenpäin tällaisesta vastakkainasettelusta ja nokittelusta. Se on mielestäni seuraavan pääministerin ihan keskeisin ja tärkein tehtävä. Ja me ollaan keskustassa Suomi kuntoon -periaatteella haettu oikeastaan viime keväästä lähtien nimenomaan ratkaisuja työllisyyden.
Ja keskustan ratkaisu on se kasvurahasto.
No, yksi niistä ratkaisuista sitten, siellä on erittäin käytännönläheisiä asioita siitä, että miten työn vastaanottaminen olisi helpompaa, ihan siitä, miten työn antaminen yksityistyön työnantajalle olisi helpompaa palkka.fin kautta, miten esimerkiksi ansiosidonnainen voitaisiin käyttää oma yrityksen perustamiseen. Monia käytännönläheisiä ratkaisuja ja sitten näitä isoja megaluokan ratkaisuja. Ja musta on tärkeää, että erilaisista vaihtoehdoista ja ratkaisuista yhdessä pystytään sopimaan.
No, mikä olisi Kimmo Sasin mielestä ensisijaisen tärkeää?
No, nuorisotyöttömyys on kaikkein pahin asia, mikä yhteiskunnassa voi olla. Se johtaa syrjäytymiseen, joka on äärimmäisen kallista yhteiskunnalle. Saksassa, Itävallassa käytännössä on nuorisotyöttömyyttä lainkaan. Ja oikeastaan se perusasia, minkä takia sitä ei ole, on, että siellä ollaan ensin koulutuksessa. Koulutuspaikka ja työnantajat yhdessä hankkivat sitten tälle henkilölle harjoittelupaikan, jossa ollaan koulutuksessa siellä yrityksessä. Ei välttämättä saada juuri mitään palkkaa, mutta saadaan se kokemus, joka on välttämätöntä, jotta voi työntekijänä menestyä. Ja tämän tyyppinen 2 plus 1 malli meidän Suomeenkin pitäisi saada, että 2 vuotta koulutuksessa, vuosi yrityksessä, niin että se on koulutusta, saa koulutukseen liittyvän korvauksen ja työnantaja sitten kouluttaa ja se on sitten työnantajan kustannus. Sitten mikä on tärkeää, me nähtiin aikanaan 90-luvun lamassa se, että jos työttömyyskorvaus nuorelle on kauhean korkea, olennaisesti korkeampi kuin viikkoraha, niin se johtaa siihen, että pyritään työttömyyskorvaukselle eikä haetakaan sitä työtä. Ja kyllä pitää ehdottomasti pitää huolta siitä, että työtä haetaan. Ja tämä Ruotsin malli, mihin Kosmo Soininvaara viittasi, on tärkeää, että kaikkiin keinoin pyritään pitämään huolta siitä, että sille nuorelle tarjotaan jotakin tehtävää. No, sitten kyllä Saksasta jonkin verran voi oppia, että tämmöiset minijo minityöt, minijobs, niin kyllähän niitäkin pitäisi voida harkita, että sä oot pienemmällä palkalla siellä, mutta saat sitten semmoisen tuen, että sä tuut kuitenkin toimeen. Mutta niin kuin Osmo sanoi, niin pitää olla aika varovainen, että siitä ei saa muodostua tämmöistä pysyvää järjestelmää, jonka loukkuun nämä ihmiset jää. Että sitten pitää olla seuraava askel, kuinka sieltä päästään pois valmiina.
Hyvä. No sitten tuloveron kevennykset. Niitä aika moni nyt vaatii. Elinkeinoelämän keskusliitto eilen esitti 4 miljardin euron edestä tuloveron kevennyksiä, ja se jättäisi keskituloiselle suomalaisille 130 euroa kuussa enemmän, nykyistä enemmän kulutettavaksi, pitäisi yllä kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. Oletteko EK:n kanssa samaa mieltä?
No kun ne toisesta päästä ehdotti sitten, että julkisia menoja yhtä paljon vähennetään, niin se kysyntä siitä tietysti miksikään muutu. Silloin työnteko tulee vähän kannattavammaksi, mutta kun ne väittävät, että tämä parantaisi kotimaista kysyntää, niin ei kyllä paranna. Ja
siis miten ei?
No jos ensin vähennät 3 miljardilla verotusta ja sitten julkinen sektori maksaa 3 miljardia vähemmän palkkaa, niin silloin se kotimainen kysyntä on täsmälleen yhtä isoa kuin se oli aikaisemminkin. Mutta jos nyt saataisiin edes toteutetuksi ne säästöt, joita tämä hallitus väittää tehneensä. Nythän se on vaan sopinut, että kunnat säästävät, mutta eivät ole antaneet siihen mitään edellytyksiä. Niin jos seuraavalla hallitusvaalikaudella tehtäisiin se, mitä nyt väitetään tehdyksi, niin sekin olisi jo aika hyvä.
Siis kuntien menoja piti leikata 1 miljardilla, puhutko Osmo Soininvaara siitä?
No sitä piti oikeastaan leikata 2 miljardilla. Ensin piti tehostaa toimintaa 1 miljardilla ja sitten piti vähentää näitä kuntien velvoitteita 2 miljardilla, mutta kuntien velvoitteita ei ole vähennetty, vaan niitä on lisätty. Sinänsä mä en ymmärrä, että tämä EK on sitä mieltä, että vanhat velvoitteet on ihan hyviä, mutta uusia ei saisi tulla, koska sehän merkitsee sitä, että me eletään sitten jossakin 1970-luvun yhteiskunnassa, jossa ei ole sitten mitään uutta. Et kyllä sitä pitäisi minusta myös katsoa näitä vanhoja velvoitteita, että onko ne vielä up to date.
No onkohan ne vielä up to date, Anne Kalmari?
No ei todellakaan ole, mutta kun sitä 1 miljardilla luvattiin ja tällä hallituskaudella kuntien velvollisuuksia on tullut noin 1,5 miljardilla lisää, niin minusta siitä hommasta pitäisi aloittaa. Vähän kuulostaa tämä EK:n linjaus samantyyppiseltä kuin mitä kokoomukselta on pitkin syksyä kuulunut, mutta konkretia jäi sitten puuttumaan, että mistä normeista esimerkiksi siellä kuntapuolella oltaisiin valmiit luopumaan. Niitä esityksiä ei ole tullut hallitukselta eikä valitettavasti EK:ltakaan. Näitä on hirveän helppo ilmaa heitellä, mutta päästäisiin edes jostain konkreettisista asioista eteenpäin. Esimerkiksi siitä, onko meidän lupakäytäntömme, mitä kunnista vaaditaan, onko se järkevää. Otan esimerkin koulurakentamisesta. Kotikunnassani täytyy tehdä homekoulukorjaus. Sen suunnittelu maksaa nykylainsäädännön, joka on erittäin vaativa tällainen terve rakentamisohjeistus, maksaa 200 000 euroa alle 100 oppilaan koulussa. Miettikääpä, kuinka monen henkilön työpanos tällaiseen jo pelkkään suunnittelutyöhön menee, kun vaikkapa honkarakenne pystyisi tekemään saman asian 10 000 suunnittelemaan koulun.
No niin, hallituksen ainoa edustaja tässä keskustelussa on Kimmo Sasi. Mikä siinä kuntien tehtävien leikkaamisessa, karsimisessa on ollut niin vaikeaa?
No se on äärimmäisen vaikeaa. Kaikkein yksinkertaisesti sen piti olla se, että solariumin valvonta poistetaan kuntien tehtävistä, jolloin tuli 1,5 miljoonan euron säästö. Ja senkin valmistelu kesti varmaan vuoden ainakin ennen kuin asiassa päästiin eteenpäin. Ja jokainen virkamies on tietysti sitä mieltä, että jokainen tehtävä on kauhean tärkeä ja ei halua luopua siitä. Ja tässä suhteessa ministeritten pitäisi olla vähän määrätietoisempia sanoa, että esitys on vaan valmistuttava. No nyt on kauhean paniikki täällä eduskunnassa, kun joulukuussa sitä annetaan muutama kuukautta ennen vaaleja näitä esityksiä. Että tässä on työjohdollisia ongelmia käytännössä ollut. Mutta haluan sanoa sitten myöskin tähän verotukseen, että pääministeri Stubbhan on selkeästi sanonut, että nyt ei ole varaa lupauksiin. Ja kun mä katson keskustan ja demareitten näitä vaalilinjauksia, niin nämä lupauksia täynnä. Totuus on se, että seuraava hallitus joutuu tekemään 1 miljardien säästöt. Ja tämä EK:n ehdotus, samalla kun tehdään 1 miljardien säästöt, verotusta kevennettäisiin merkittävästi, ei ole realistista. Tietysti etujärjestöt haluaa omia asioitaan, mutta niitä ei välttämättä ihan kauhean vakavasti tarvitse ottaa.
Oliko siinä mitään realistista?
No mä sanoisin, että alkuvaiheessa ei ole verotuksen keventämiseen minkälaisia mahdollisuuksia. lähtökohta pitäisi olla se, että nyt verotus on verran korkealla, että kiristämisiin ei mennä, mutta ei kevennyksiä ole mahdollisuuksia. Sitten kun talous elpyy, niin siinä vaiheessa sitten työverotusta voidaan alkaa keventämään, mutta välittömästi siihen ei ole mahdollisuuksia.
Keskusta ajattelee, että nimenomaan tämän verotusmäärän sisällä pitää liikkua, eli ensi vuoden budjettiinkin olemme linjanneet, että niille, joilla on veronmaksukykyä, niiltä otettaisiin enemmän yli 60 000 tienaavilta ja sitten taas pienituloisten asema helpotettaisiin. Tämä loisi sitä vaurautta Suomeen, koska nämä eurot totisesti käytetään täällä eikä ulkomaan matkoilla.
Miten paljon niin siitä tulisi rahaa?
Ei rahaa lisää valtion kassaan, mutta se lisäisi kulutuskysyntää. Joo,
mutta keskusta haluaa aina rangaista yrittäjiä, että sehän on keskustan peruslinja.
Ei. Me itse asiassa meidän yritysverotuslinjamme on huomattavasti kannustavampi. Ja tähän asiaan toivoisinkin, että tulisi muutos. Nimittäin tällä hetkellä hallitus on panostanut, ymmärrän hyvin, että hallitus on panostanut siihen, että yhteisövero, joka yrittää pitää kansainväliset yritykset niiden sijainnin kotimaassa, siihen on jouduttu panostamaan, mutta samalla pienet ja keskituloiset yritykset, jonne ne työpaikat ihan oikeasti ovat syntyneet, jotka ovat kantaneet yhteiskuntavastuuta, he ovat jääneet nopeen osille. Ja tätä verotuskysymystä sekä myöskin pienten ja keskisuurten yritysten rahoituskysymystä olemme lähteneet keskustelemaan.
Voi olla, että yleisen solidaarisuuden vuoksi kannattaa verottaa sitten suurituloisia enemmän, mutta on kyllä epärehellistä väittää, että sitä kovin suuria rahasummia tulee, koska niitä suurituloisia on Suomessa sen verran vähäisen, että vaikka niille pantaisi 100% vero siitä 60 000 eteenpäin, niin ei sitä paljon rahaa tulisi. Mutta että kyllä meidän työn verotusta pitää alentaa, mutta silloin pitää muuta verotusta sitten lisätä, kulutusveroja ja ohjaavia veroja, ympäristöveroja ja kaikkea tällaisia. Sellaisia veroja, joista enemmän hyötyä kuin haittaa. Nyt työn verottaminen on ehkä haitallisin veromuoto, mitä meillä on. Sitten meillä on se tilanne, oikein ilahduttava tilanne, että meillä on hyvin paljon nuoria, erittäin hyvin koulutettu ihmisiä, jotka ovat innostuneita yrittäjiksi. Nyt pitää vain pitää huolta siitä, että jos yritysidea menestyy, että se voidaan pitää Suomessa. Nyt meillä vähän niin kuin verotuksen avulla työnnetään niitä ulos ja rahoituksen puutteen vuoksi työnnetään niitä ulos. Tämä keskustan ajatus, että tehtäisiin niistä valtion yrityksiä, mä en ole siitä täysin vakuuttunut, mutta voi olla muita tapoja parantaa riskirahoitusta täällä.
Yksi täsmäkysymys vielä, toivon lyhyet vastaukset, mennään sitten sen jälkeen soteen. Siis Akava, koulutettu ammattijärjestö, olisi valmis hyväksymään pätkätyöt ilman erityisiä perusteluita, siis että kyse on sijaisuudesta tai tietyn ajan kestävästä projektista. Pätkätyöt olisivat okei Akavalle siinä tapauksessa, työpaikan saisi yli vuoden työttömänä ollut henkilö. No toinen työntekijäjärjestö STTK kavahtaa tätä ajatusta ja sanoo moisen esityksen rapauttavan palkansaajan turvaa. Voisiko tämmöisen laillistetun pätkätyön hyväksyä tässä aika tukalassa tilanteessa, jossa maa on?
Tota pitäisi vähän miettiä, mutta siinä on kyllä hyvin ymmärrettävä ajatus takana. Jos ihminen on ollut yli vuoden työttömän, niin työnantaja alkaa epäillä, että onkohan tämä hiukan riskirekrytointi. Ja silloin, jos sen saa rekrytoida niin kuin tosiasiassa koeajaksi, niin sen uskaltaa sen rekrytoinnin tehdä. Mutta jos se on niin kuin tästä ikuisuuteen sitten sille maksettava palkkaa, teki se töitä tai ei, niin sitten sitä vaan ei uskalla tehdä. Ja kyllä tämä varmaan auttaisi näitä yli vuoden työttömänä olleita kyllä.
En lähtisi tyrmäämäänkään, sillä tunnen monia henkilöitä, jotka toivovat, että tähän muutos tulisi. Sinänsä ei saa sitten aiheuttaa sitä, että kunnissa ruvetaan työsuhteet, akateemiset työsuhteet pätkimään keinotekoisesti ja käyttämään hyväksi tätä järjestelmää.
Mennään sitten tuohon soteen.
Tähän kokoomukselta sanoa, niin kyllä lähtökohta on se, että työpaikka on aina parempi kuin työttömyys, ja Akavan ehdotus on ihan hyvä. Ja tätä ketjuttamista ei voi tehdä, että lainsäädäntöä lähtee siitä, että jos olet ollut 3 kertaa tilapäisessä tämmöisessä työssä, niin sitten se työsuhde jatkuu.
Sitten tuosta sotesta. Eduskunta aloitti sote-lakiesityksen käsittelyn eilen, ja esitys on sen kaltainen siis, että kunnat maksavat asukasluvun ja sairastuvuuden mukaan jättikokoiselle sote-alueelle, joka sitten jakaa rahat alueensa muutamille kuntayhtymille, jotka tuottavat terveydenhoitopalvelut. Toisten kuntien terveysmenot nousevat nykyisestä, esimerkiksi pienten eteläkarjalaiskuntien, kun taas Lapissa moni kunta on saamapuolella. Siltä se näyttää nyt, mutta noita kuntien maksu... Nyt se syntyi. Niin näitä kuntien maksuosuuksia vielä viilataan, mutta uskotteko, että muuten tämä sote-esitys toteutuu?
Mä en tiedä. Mä olen täällä luvannut kahvikupin sille, joka kertoo, mihin niitä 5 sote-aluetta tarvitaan ja tässä mallissa. Yksin on joutunut kahvin toistaiseksi juomaan, että kukaan ei pystynyt selittämään, mitä ihmeen järkeä siinä yhdessä portaassa on tässä mukana. Sitten tämä, että jotkut joutuvat maksamaan enemmän ja toiset vähemmän. Se ainakin täällä ikään kuin kaupunkiseudulla johtuu vaan siitä, että jotkut ovat, joillakin on terveempää väestöä ja joillakin sairaampaa. Kun Oulussa tutkittiin, että 10% ihmisistä vastaa 21% sote-menoja. Niin se, että miten asuntopolitiikalla, missä kunnissa nämä sattuu asumaan, niin se vaikuttaa näiden kuntien menoihin aivan valtavasti. Ja nyt ne sitten tasataan ja sitten ne, jotka ovat tähän asti hyötyneet niin väestövalikoimista, niin ne joutuu tästä sitten maksamaan. Ja totta kai osittain on kysymys myös tehokkuuseroista.
No Kimmo Sasi, uskotko, että sote-esitys toteutuu vai tipahtavatko siitä vaikka sote-alueet vielä pois, niin kuin Soininvaara ennustaa?
No ensimmäinen ongelma on peruslaillinen ongelma, että voidaanko tosiaan luoda järjestelmä, jossa kunnat maksavat, mutta eivät voi vaikuttaa siihen tuotantoon, eivätkä millään tavalla kustannuksiin. Ja se on aidosti merkittävä haaste kunnallisen itsehallinnon kannalta. No jos sitten, tai peruslaillinen taas tästä joitakin vaatimuksia, mahdollisesti muutosvaatimuksia, ja se neuvotteluprosessi tulee olemaan kohtalaisen vaikea siinä tilanteessa. No jos sitten on paineita myöskin, ihan nämä maksut, kun nähdään kunnissa, millä tavalla ne jakautuu, niin on paineita muuttaa maksujärjestelmää. Mutta sitten niin kuin Soininvaara sanoi, myöskin sitten tämä 5 sote-alueen järjestelmä, niin mihinkä niitä tarvitaan, ei niillekään ole käyttöä. Mutta jos näitä perusrakenteita merkittävästi muutetaan, niin täytyy sanoa, että tämä eduskunta ei silloin ehdi kyllä sitä laivaa viedä satamaan asti.
Anne Kalmari, miten sotelle käy todella lyhyesti aika loppumassa?
No luulen, että koitetaan tätä itse järjestelmää viedä eteenpäin, sillä tarvitsemme esimerkiksi yhteiset tietojärjestelmät ja tarvimme paremman hoidon porrastuksen, mutta tämä rahoituskysymys on kyllä vielä ratkottava ja toivonkin, että kunnissa otetaan ihan rauhallisesti. Tämä ei todellakaan ole lopullinen rahoitusratkaisu.
Minä luulen, että tässä päädytään siihen, että sosiaali- ja terveystoimi annetaan maakunnille. Eli 19 maakunnille ja niille tulee suorat vaalit ja verotusoikeus.
Saapa nähdä. Näin ennusti Osmo Soininvaara. Kiitos myös kansanedustajat Anne Kalmari ja Kimmo Sasi. Ja siirretään hetkeksi vielä Pasilaan.
Ja kiitos Annu Passoja. Jari Mäkäräinen myös kiittelee mukavasta seurasta tämän päivän ajantasalähetysten kanssa. Huomenna aamupäivällä puhutaan korjausrakentamisesta. Korjaushankkeiden määrä kasvaa, mutta onko tekijöitä? Ja nyt kello 15, aikamerkki Yle Uutiset.